заходнімі краінамі і пытанне інтэграцыі краіны ў сусветную эканоміку і сусветную супольнасць. Калі казаць больш шырока, гэта праблема інтэграцыі Беларусі ў працэс глабалізацыі.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную перспектывам далучэння Беларусі да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. У перадачы бралі ўдзел эканамісты Барыс Жаліба і Аляксандр Чубрык. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхал Жук з Менску. Калі ж атрымаем абяцаныя кампенсацыі за савецкія ўклады? За два дзясяткі гадоў шмат хто з былых укладчыкаў сышоў туды, дзе ніякіх грошай не трэба, так нічога і не дачакаўшыся на гэтым свеце. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Чарговы агляд лістоў на свабоду слухайце на нашых хвалях заўтра. Неўзабаве ў нашай праграме партрэт актывіста Змітра Жалезнічэнкі. Сёння савецкі раённы суд Гомелю прызнаў неправамоцным ягоны прызыў у войска. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Міністэрства замежных справ Беларусі выказала сур'ёзную заклапочанасць у звязку з прыняццём у Польшчы закону пра карту паляка. Паводле польскага боку, у Беларусі каля 900 тысяч чалавек маюць польскае паходжанне. Карта паляка дазваляе мець доўгатэрміновую польскую візу і працаваць там на адных умовах з грамадзянамі Польшчы. «Газпром» папярэдзіў Кіеў, што ад 11 лютага можа спыніць пастаўкі газу ва ўкраіну. Пры гэтым расейскі канцэрн не плануе павялічваць пастаўкі газу ў Еўропу праз Беларусь. У артыкуле «Калі б прэзідэнтам стаў я» для нямецкай газеты «Зюддойчэ Цайтунг» патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта ЗША ад партыі рэспубліканцаў Джон Маккейн заклікаў Еўропу і Злучаныя Штаты падтрымаць дэмакратыю і законнасць у такіх краінах, як Беларусь. Беларусь гатовая аб'явіць мараторый на прымяненне смяротнай кары. Гэтак заявіў агенцтву «Белта» старшыня пастаяннай камісіі па заканадаўстве і судова-правых пытаннях Палаты прадстаўнікоў Аляксандр Архіпаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння савецкі раён суд Гомелю прызнаў неправамоцным прызыў у войска актывіста Змітра Жалезнічэнкі, студэнта-выдатніка, паўторна адлічанага з універсітэту. Маці Змітра Алла Жалезнічэнка ад імя сына накіравала ў суд скаргу на неправамоцнае дзеянне прызыўной камісіі абласнога ваенкамату. Зміцер меў права на тэрміноўку. Ён не паспеў нават абскардзіць сваё паўторнае адлічэнне з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Апрача таго, Змітра прызвалі ў войска, калі ён праходзіў лячэнне ад артэрыяльнай гіпертэнзіі. Адразу па прызыве ў войска Зміцер нейкі час трымаў галадоўку. Якраз у гэты час наш карэспандэнт Севярын Квяткоўскі накіраваўся ў Гомель, дзе пагутарыў са сваякамі і знаёмымі актывіста Змітра Жалезнічэнкі.
Невялікая двухпакаёвая кватэра ў стандартным блёчным доме, які месціцца ў раёне Сельмаш. Гомельцы лічаць яго самым недабранадзейным, хуліганскім. Гэта там, на іншым баку, а ў нас все ціха, тлумачыць Алла Фёдаровна, маці Змітра. Бацька Валер Іванавіч больш маўчыць. Адно час ад часу ківае галавой на знак згоды з жонкай. Хіба са скрухай адзін раз заўважыў пра сваіх сыноў, малодшага 13-гадовага Андрэя і Змітра.
Ані растуць без нас, получается. День на работе, выходные на даче. А после работы то уборка, то готовка.
Абодва сужаныя Жалезнічэнкі працуюць на адным з невялікіх заводаў Гомеля. Алла Фёдараўна загадвае складам, а Валер Іванавіч – майстар у цэху. Калегі мала ведаюць пра гісторыю са старэйшым сынам, а тыя, хто ведаюць, спачуваюць. У руках Аллы Фёдараўны кіпа дакументаў з універсітэту, міліцыі, суду, ваенкамату. Мае суразмоўцы трымаюцца крыху разгублена. Яны ўпэўнены ў рацыі свайго сына.
Дело не в том, что он не хочет служить в армии. Будет время, там, по закону, он должен получить образование. Есть право его на образование, есть отсрочка. Он закончит университет, пожалуйста. Он же не отказывается служить в армии. Дело совершенно не в этом. Дело в том, что просто против него применяются незаконные методы. И, к сожалению, армия вообще стала вот средством вот этого всего. И военкомат поступает некрасиво. То есть ничего против армии он не имеет. Но все это должно быть в рамках закона.
Гутарым перед поездкой мати до сына у Жлобин, где местится войсковая часть чыгуначных войсков. Туды скировали с метра. Але несколькими днями позднее хлопец трапит у головный войсковый шпиталь у Менску, где он скажет корреспонденту «Свободы».
Ну, меня полохать, меня каждый день полохать, раз каждый день со мной размовляют особистые шастки. Размовлял головный психиатр, это вельми долго, меня 3 годины вчера трымали. И он так не вельми себе поводит добро, то бог задаю пытание, что хочется пожить абсолютно не те отказы, перебиваю постоянно. Хоть то хотел меня себе вывести, и то что хотел. Но я трымаюсь, окажу ему все, как есть, и чем это скончится, ну, я покуль не это.
Першага нашага знаёмства Дмітра паказаўся мне вельмі цікавым чалавекам, які аддана захоплены справы нацыянальнага адраджэння. Часам ягоны імпэт, канешне, перахлёстваў цераз край, але ж ягоныя справы, памкненні і каштоўнасці могуць стаць прыкладам для многіх маладых і дэмакратычных актывістаў. Дмітр ставіць перадусім у дзейнасці адукаванасць, адказнасць, маральнасць. Часцей за ўсё ён вучыць нас гэтаму, нават старэйшых за яго людзей.
Распавядае пра паплечніка па грамадскім руху гомелец Дзяніс Федарэнка, кіраўнік гарадской філіі моладзі БНФ, студэнт-фізік. Гутарым у невялікай кавярні недалёк Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. У студэнтаў сесія. Зрэшты, сабраць у паўмільённым Гомелі сяброў з метра Жалезнічэнкі сталася даволі проста. Нягледзячы на грамадскую актыўнасць, Дмітр мае даволі вузкае кола сталых сяброў, распавядае сяброўка з метра Наталля Комлева.
Дмітр, ён такі чалавек, ён ўсё ж такі блізка да сябе. Вось так проста людзей з вуліцы не падпускае, адасабляецца ад іх, крыху так абстрагуецца. Таму я не ведаю, магчыма, за тое, што ён проста не ідзе з усімі на кантакт, паводзіцца даволі халодна. Магчыма, гэта некаторым людзям не падабаецца. Насамрэч, блізкімі людзьмі это адкрыты, шчыры чалавек.
Наталля Комлева – чацверакурсніца Гомельскага дзяржаўнага універсітэту факультэту біялогіі. Яна актыўны ўдзельніца аб'яднання «Беларускія выведнікі». Разам сябрамі вывучае Беларусь, падарожнічае па краіне, ладзіць рознага кшталту культурніцкія мерапрыемствы. А Дмітр Жалезнічэнка – ўдзельнік гісторыка-культурніцкай арганізацыі «Талакан». Калі выведнікі і талакоўцы аднаго разу сабраліся згладзіць супольнае купалле, Наталі і Дзяніс пазнаёміліся. Што праўда, купалле тады не атрымалася, затое у маладых людзей узніклі адносіны.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжы свабоды». Наш корэспандэнт Севярын Квяткоўскі накіраваўся ў Гомелька пагутарыць са сваякамі і знаёмымі актывіста з метра Жалезнічэнкі. Я нагадаю, што сёння савецкі раённы суд Гомелю прызнаў неправамоцным прызыў Жалезнічэнкі ў войска.
Мама Дмітра не можа паверыць, што беларускія праваахоўныя органы могуць хлусіць. Яна штораз звяртаецца да дакументаў і даводзіць, што міліцыянты блыталіся ў сваіх паказаннях, не ведаючы, як абгрунтаваць затрыманне. Асабліва Аллу Фёдараўну абураюць сведчанні міліцыянтаў пра нецэнзурную лаянку з вуснаў сына.
Мат у нас, это вообще, как бы, понятие вообще обыденное, да? Но вот у нас в городе, допустим, я его слышу на каждом шагу. То есть некоторые люди, по-моему, вообще других слов просто не знают. И никто их не задерживает и не садит. Вообще парадокс, да, в том, что мой сын, он просто принципиально матом не ругается. Вообще никогда. Даже, если честно сказать, я могу когда-нибудь по работе, там бывают такие ситуации, да. Но он вообще никогда. И вот его садят за это на 8 суток.
Аматор литературы, истории, программист и громадский активист. Усе подкресливают складанность и суперечливость характеру Дмитра Жалезнічэнкі.
Парень порядочный. Просыпается, человек ищет место как бы в жизни. Естественно, меняются у него взгляды, он взрослеет. То есть его давят, он не может он с этим смириться. Таким людям жить сложно. Я могу сказать одно. Я это знала еще, когда он был маленьким. Он очень такой, конечно, независимый и, может быть, непростой, да?
Ён задумлены, але і ў той жа час ірвецца да дзейнасці, розмовляв про те, що саме критичне, що те, що йому треба змінити, тому що ну, як для людей погано це все. І він каже, що він романтик, коли ми з ним розмовляли. Ну, на мій погляд, він більш прагматик.
Андрій Цянюта відсидів з Дмитром Железніченком у одній камері 7 суток по політичних мотивах.
Ну, казав, що йому треба змінятися, ось, тому що підштовхнув опозицію, це романтика, він казав, і ну, ще й каб усе було по сумлінню. Ну, розповідав про свою дівчину так само.
Хоч Дмитр і Наталі вже розвіталися, дівчина говорить про Дмитра з теплинею.
Ну, взагалі, це такий чоловік, з яким зібрувати. З одного боку вельми складано, бо чоловік вельми принциповий. Їм часом тяжко домовитися, але все ж таки це той чоловік, з яким побач, почуваєшся спокійно, почуваєш себе оборонено. І це чоловік, якому можна вірити.
Гомеліст Сержук Сямёнаў стаўся вядомым у Беларусі ў канцы 2007 году, калі адмовіўся запаўняць дэкларацыю на мяжы ў расійскамоўным бланку. Быў аштрафаваны, але канстытуцыйны суд прызнаў ягоную правату. Сержук – старэйшы паплечнік Дмітра Жалезнічэнкі.
Мы з ім познаёміліся у 2005 годзе. Праз Дмітра пачуў, што ён пайшоў на футбол з бел-чырвона-белым сцягам. Ну і там за гэта і атрымаў свае першыя праблемы з державою. Він був у такій організації, як Талака Гомельської. І ну, я ведаю, що там виховують справжніх білорусів. Тому я думаю, що ну, там нормально. А боятися, будеш йти по вулиці, себе кирпич на голову впаде. Те ж саме.
Астерагацца Дмітру сярод іншага можна крымінальнай справы, якую вайсковыя чыноўнікі могуць узбудзіць супраць прымусовага прызыўніка.
Его действия квалифицируются по статье 447 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Уклонение от военной службы путем чрезвычайного действия или иным способом. Таким способом командир воинской части имеет право возбудить уголовное дело и привлечь его к уголовной ответственности. Вот что было объяснено призывнику.
Сябры Дмітра адзначаюць ягоныя лідарскія якасці і вытрымку. Напрыклад, Яўген Шкрабаў, студэнт Гомельскага універсітэту транспарту, знаёмы з Дмітра Жалезнічэнкі са школьных гадоў па гульні «У што, дзе, калі».
Ён з 1999 года гуляе, ён стаў першым капітанам каманды, якой зараз я гуляю. Это, ну, у Гомелі сярод школьнікаў і студэнтаў там лепшая была каманда. Гэта вельмі эрудзіраваны хлапец. Што дзе калі такая ігра, у якой ну, не толькі ведаю, але і эрудыцыя, і інтэлект, вытрымка, гэта ўсё павінна быць у добрага іграка, што дзе калі, ён гэтым усім валодаў.
Алла Жалезнічэнка прыгадывае, што Дмітр стаўся тым, кім ёсць цяпер, не раптоўна, а паступова. Спачатку пачаў браць удзел у гомельскай культурна-гістарычнай арганізацыі «Талака». Пасля ўпершыню прыйшоў на футбольны матч з бел-чырвона-белым сцягам. «Я хачу быць падобным да брата», – сказаў мне 13-гадовы Андрэй Жалезнічэнка і ўдакладніў. «Гэтак сама добра вучыцца і быць смелым».
Перадачы «Падарожжа свабоды» наш корэспандэнт Севярын Квяткоўскі размаўляў са сваякамі і знаёмымі гомельскага актывіста Дмітра Жалезнічэнкі. Сёння савецкі раённы суд Гомелю прызнаў неправамоцным прызыў Жалезнічэнкі ў войска.
Шаноўныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача звучит так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.
This is Radio Free Europe. Radio Liberty, Praha.